Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la 16 de novembro 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La regno de Dio ne estas spectaclo, nec carnavalo. Gine amas reclamadon. La Sancta Spirito crescigas gin, ne la pastistai proiectoi. Papo Francisco tion redeclaris cimatene dum la meso ce domo Sancta Marta. Lia predico, de iris la demando, chiun la fariseoi adresis al Jesu. Ciam venos la regno de Dio?
Ien, la regno de Dio estas inter vi, estis la respondo de Jesuo. Ciel la semo, ciu semita, crescas de interne, tiel la regno de Dio crescas casce. La regno de Dio estas ciam surpriso, char gi estas donazzo de la Signoro. Gi ne alvenas attirante la attenton. Gi ne estas spectaclo, nec carnavalo. La regno de Dio ne montras sin per la fierezzo, la orgoilo, cae ni ciui, finis la papo, estas vocatai lauiri la voion della regno de Dio.
Post la messo, Francisco havis tri audienzoin. Unue li acceptis la partoprenantoin en la assembleo della associo apostola unuigio della pastraro. Sin adresante al ili, la papo diris che hodiau ni multe besonas cunulezzon en la ecclesio cae en la mondo.
Dua audienzo della papo estis tiu cun la presidanto della Respubblico de Austrio, Alexander van der Bellen. La rolo della internazia comunumo por la sercio de pazai solvoi por la agantai conflictoi, cae comuna sindevigo por mondo liberigita de la atomai armiloi, estis quelcai el la temoi pritractitai dum la interparolo.
L'asta audienzo estis cun la episcopoi de Urgvaio, ciui faras sian canon iuran visiton ce la soilo de Petro. Al ili la papo recomendis annonci Christon per nova elano.
Contento pro tio cion oni interconsentis, sed ancau grava sorgo pri la efico della alprenitai devontigui, se ilin ne subtenas condividita respondezza conscienzo de ciui statui. Tion scribis Francisco en la messaggio adressita al conferenzo de unuigintai nazioi pri la climatai sciangigioi, occasanta en Bonn, Germanio.
Francisco, citante la historian accordon de Pariso, scribas che gi indicas claran transiran fason per malmulta au nulla consumo de carbono, cae cura gigante solidarezzon sur base della forta icun ligoi existantai inter la batalo contra la climata e shangigioi cae la malricezzo. Sed nun, daurigas la papo, de bon oni attendas gvid linioin, reguloin cae instituziain mecanismoin. Tial la papo recomendas eviti quar malutilain sintenoin, unue la negado della problema, poste la indifferentezzo, la resignazio, cae la confido ie ne taugai solvoi, pli subtila risco.
Aliflanche, aldonas Francisco, oni ne povas limigi nur ie la economia cae tecnologia aspectoi. Estas do essenzaggio cae desirinda afero consideri attente la eticain cae soziain efficoin della nova modello de evoluo cae progresso.
La fina desiro della papo e nella messaggio alla conferenzo pri climata e shangigioi estas invito attenti la educon cae vivo stiloin caracterizitain de completa ecologio, capabla realigi honestan sercion cae malfermitan dialogon, por tuia agado cun cies contribuo.
Alian messagion la papo adresis hodiau alla partoprenantoi en la Europa Cunveno della Monda Curazista Associo. Consciante pri la progresso i realigitai della medicino, la papo substrecas la necesson havi plian saggezzon, char hodiau pli insida estas latento insisti per curazzado, cun potenza e efficoi por la corpo, sed chiu foie ne utilas alla tutezza bono della persona.
Citante la declaron pri eutanasio della quina de maio 1980, Francisco memorigas quiom morale lizzas resigni au interrompi la usadon de terapiae rimedoi, quiam ilia uso ne correspondas al tiu etica cae humanisma criterio, quium oni poste definis proporziezzo della curazoi. Gi estas electo quiu respondezze conscias pri la limoi della morti deva homa condicio, constatante che oni ne plu povas contraui gin. Gi estas estas ago, kiu havas etikan signifon tute malsaman ol tiu de la eutanasio. Ci lasta restas ciam nelizza, char gi celas interrompi la vivon per la estigo de morto.
Alia grava temo por la papo estas la terapeuta malegalezzo, ce stanta ancau en ricai landoi, lau la bon stato de la personoi. El tio fontas la besono esti respondezze proximai, cun la nepra ordono neniam forlasi la malsanulon. Consciante che oni ne povas ciam certigi resanigion, cae che oni ne devas obstine furiosi senutile contra la morto, estas la palliativa au symptom curatza medicino, tre grava ancau culture, chargi batalas contra la doloro cae la solezzo.
Fine Francisco turnas la attenton alla pli malfortai. La legio i pri medicino cae sanitaro devas havi globalan rigardon por la comuna bono.
Papo Francisco surprise visitis hodiau post tagmese la solidarezzan sanitaran helpeion en Plazo Pio la 12, fronte alla Vaticana Basilico. La helpeio estas unu el la iniziatoi por la venonta di mancia monda tago de la marriciuloi.
Francisco estis en la malgranda camp ospitalo cae salutis grupon de malriciuloi, ciui attendis curazistan visiton, cae la volontula in curazistoin, ciui en la nuna itagoi sen page visitas la homoin cun malfacilagioi.
La misero ne estas fatalajo, gi havas chialoin, ciuin oni devas reconi cae forigi, por la bono de multai fratoi cae fratinoi. Tion scribis la papo en sia hodiaua twittera messaggio. Tritagoin antaula unua monda tago de la marriciuloi, ciu ocasos venontan dimancion cae ciun la papo tre volis.
E non aliai informoi, messaggio della emerita Papo Benedicto la XVI alla Internazia Congresso pri la Teologio de Sancta Bonaventuro el Bagno Regio. Rigardante la simposian programon cae la temo in discutotain, mi rimarcas, scribis la emerita Papo, chiom multe la cono pri Sancta Bonaventuro intertempe ricigis, cae chiom multe secve li povas diri al ni en citiu aparta historia momento. Josef Ratzinger, dum iunezzo, studis la vivon cae teologion de Sancta Bonaventuro por la exameno pri instru capablezzo, sed ancau dum la posta iaroi li dedicis al li vastan serion da intervenoi.
D'acco, en Cox's Bazar, la urbeto de Bangladesho, c'è la limo cun Myanmaro, chie estas la plei grandai improvisitai campoi por la rifugintoi de la etna gruppo Rohingya, alvenas la vintro, la radio giornalo de Radio Vaticana, el sendis la cortuscia nateston de Alberto Quattrucci della comunumo de Sancta Egidio.
La homo ilis cigis ne havas por mangi, cae ancau la vestagio i mancas, char comensis pluvi, cae cio farigias coto. Ne existas curaziloi, vastas infectigioi, char ne estas aquo. 250,000, eble 300,000 infanoi estas tute nudai, cae ili mortas, versaine char ili trincas maracvon.
Estas plie granda demando, daurigis doctor Quattrucci, tiu pri la estontezzo della popolo de Rohingya, chiu fugis el Myanmaro, pli ol 1,000,000 da personoi. Sed la alvenoi ne finigios, char restas 250,000, versaine 300,000, en la landlima zono Rakhine. Tiu popolo estas la plei granda amaso da senstatanoi. Ili petas rericevi la civitanezzon por povi reveni al Rakhine. Sed tio ci estas suffice malprobabla, char shainas che tiun regionon de Myanmaro oni alcelis al aliai economiai interessui.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.